ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათია, პრაღაში კანტის კობალი კლიკაძე მუშაობს. ჩვენ ვიწყებთ 45 წუთიან გადაცემას, რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას, ვიდრე ჩვენი კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებზე გადავიდოდეთ. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ირანი კაცად უპასუხებს ახალი სანქციების შემოხებას, აჰმადინეჟადი კვლავ იმუქრება. პაკისტანის მთავრობა ადასტურებს, რომ დააკავეს თალიბანის ერთ-ერთი ლიდერი. უკრაინის პრეზიდენტის ინაუგურაცია 25 თებერვალს გაიმართება. მოსკოვში სეპარატისტების ვიზიტები ოკუპაციის სამართლებრივ რეალობას ვერ შეცვლის, აცხადებს დავით ბაქრაძეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. ირანი კაც რეაგირებას მოახდენს ახალი სანქციების შემოღების მცდელობაზე, განაცხადა ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა სამშაბათს თეირანში პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას. აჰმადინეჟადმა კერძოდ განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს შესაძლებლობას მოელაპარაკოს საერთაშორისო საზოგადოებას საკუთარი ბირთვული საწვავის საზღვარგარეთ გატანის თაობაზე. ირანი მზად არის, რომ ბირთვული საწვავი თუნდაც შეერთებულ შტატებთან გაცვალოსო, დასწინა აჰმადინეჟადმა. მას შემდეგ, რაც ირანმა განაცხადა, რომ წარმატებებს მიაღწია ურანის გამდიდრების პროცესში, მსოფლიოში სულ უფრო ხშირად ისმის მოწოდება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისადმი, რათა გაამკაცროს სანქციები ირანის მიმართ. და კვლავ ირანის დაკავშირებით ახალი ამბავი. ჯორჯ პოლაკის სახელობის შეერთებული შტატების პრესტიჟული ჟურნალისტური პრემიის ლაურეატები წელს გახდნენ უცნობი ავტორები ვიდეო ჩანაწერისა, რომელზეც ასახულია ახალგაზრდა ირანელი ქალის ნედა აღა სულთანის სიკვდილი ირანის ქუჩებში მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე. ეს კადრები მსოფლიოს მრავალმა წამყვანმა ტელევიზიამ აჩვენა, ხოლო რიგი ექსპერტების თქმით, სულთანი ირანის ოპოზიციის ბრძოლის სიმბოლოდ იქცა. პრემიის დამფუძნებლებმა ლონდ აილენდის უნივერსიტეტიდან პირველად დააჯილდოვეს სიუჟეტი, რომელიც ანონიმურად არის გაკეთებული. ჯორჯ პოლაკის პრემია კი 1959 წელს საბერძნეთში სამოქალაქო ომში დაღუპული რეპორტიორის ხსოვნის უკვდავსაყოფად დაარსდა. პაკისტანის მთავრობამ დაადასტურა, რომ კარაჩიში დააკავეს თალიბანის ერთ-ერთი ლიდერი მოლა აბდულა ბარადარი. პაკისტანის უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ბარადარი ერთობლივი ოპერაციის დროს დააპატიმრეს შეერთებული შტატებისა და პაკისტანის სპეცსამსახურებმა. თუმცა თავად თალიბები ამტკიცებენ, რომ ბარადარი ამჟამად ავღანეთში იმყოფება და ამბოხებულთა მოქმედებების კოორდინირებას ახდენს. მოლა აბდულა ბარადარი თალიბების იერარქიაში მეორე კაცად ითვლება მოძრაობის დამფუძნებლის მოლა ომარის შემდეგ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოგზავნოთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინის პარლამენტის გადაწყვეტილებით საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული ვიქტორ იანუკოვიჩის ინაუგურაცია 25 თებერვალს გაიმართება. ერთგულების ფიცს იანუკოვიჩი საკანონმდებლო ორგანოს საზეიმო სტომაზე დადებს. 7 თებერვალს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ოპოზიციური რეგიონების პარტიის ლიდერმა პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო დაამარცხა, თუმცა ეს უკანასკნელი აცხადებს, რომ არ მიიჩნევს იანუკოვიჩს გამარჯვებულად და აპირებს გაასაჩივროს გაყალბებული არჩევნების ზოგიერთი შედეგი. 24 ადამიანი დაიღუპა ინდოეთში დასავლეთ ბენგალიაში პოლიციაზე თავდასხმის შედეგად. თავდასხმა მოტოციკლზე ამხედრებულმა 20-მდე ამბოხებულმა მაოისტმა განახორციელა. უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში მაოისტებმა 6000-ზე მეტი ადამიანი მოკლეს. მაოისტები მათივე მტკიცებით ღარიბთა უფლებებისათვის იბრძვიან. განახლდა სალკირინგზო მიმოსვლა ერაყსა და თურქეთს შორის. ამის შესახებ დღეს თურქეთის საინფორმაციო სააგენტოები ჰიტყობინებდნენ. ორ ქვეყანას შორის მატარებლებს გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან აღარ უულიათ რკინიგზის ხაზი კვეთს სირიის ტერიტორიას და ჩრდილოეთ ერაყს აღმოსავლეთ თურქეთთან აკავშირებს. სულ ცოტა 2 ადამიანი დაიღუპა და 9 დაიჭრა დანაღმული ავტომობილის საფეთქების შედეგად. მოსულში, ერაყის ჩრდილოეთში, ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, გარდაცვლილთაგან ერთი, ხოლო დაჭრილთაგან უმეტესობა პოლიციელია. ტერორისტული ახტი კრიმინალისტიკური ლაბორატორიის მახლობლად განხორციელდა. ცნობები საქართველოდან. ვანკუვერში ქართველი სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის შემდეგ საერთაშორისო მედიაში აწყდება დისკუსია ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შესაძლებელი იყო თუ არა ამ უბედური შემთხვევის თავიდან აცილება, არის თუ არა სათანადოდ დაცული უსაფრთხოების ომები. ამის თაობაზე ჩვენ გადაცემის მსვლელობაში უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ ნოდარ ქუმარიტაშვილის ცხედარს 17 თებერვალს საქართველოში ჩაასვენებენ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი სერგეი ბაღაპში მოსკოვში იმყოფება თავად რუსეთის პრეზიდენტის მიწვევით იტყობიებიან საინფორმაციო სააგენტოები. ბაღავშისა და მედოდევის შეხვედრა 17 თებერვალს კრემლში გაიმართება რუსეთისა და მის მიერ აღიარებული აფხაზეთის სამთავრობო დელეგაციები ხელს რამდენიმე, მათ შორის სამხედრო და სატრანსპორტო სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმებებს მოაწერენ. სერგეი ბაღაპშს მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქი კირილეც მიიღებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის შეფასებით მოსკოვში სეპარატისტების ვიზიტები და გაურკვეველი შეთანხმებების ხელმოწერა ოკუპაციის სამართლებრივ რეალობას ვერ შეცვლის. აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი საქართველოს ტერიტორიებია. უცხო სახელმწიფოში შეარაღებული ძალების უკანონოდ განლაგებას კი ოკუპაცია ეწოდება, განაცხადა 16 თებერვალს დავით ბაქრაძემ. მისივე თქმით, რუსეთი კვლავ ცდილობს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს დამოუკიდებელი სახელმწიფოების იმიჯი შეუქმნას. და ბოლო ინფორმაცია, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამართა სამოქალაქო რეესტრისაგან მიღებული ამომრჩეველთა სიის პრეზენტაცია. მონიტორინგის დაწყებიდან, ანუ 5 თებერვლიდან დღემდე საარჩევნო სიას 90,370 ადამიანი გამოაგდა. მათ შორის უცხოეთში მცხოვრები უსტატუსო დევნილების საზღვარგარეთ მყოფი მოქალაქეები, რომელსაც მხოლოდ სხვა ქვეყნის მისამართი აქვთ მითითებული და ასევე გარდაცვლილი მოქალაქეები. ამ დროისათვის არსებული მონაცემებით საქართველოში საარჩევნო ხმის უფლებით 3,667,000 ადამიანი სარგებლობს. ეს გახლდათ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 24:06, ანუ 12:06. მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი და აქვე გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თითქოს, საქართველოში მიმდინარე მთავარი პოლიტიკური მოვლენაა ის, თუ რამდენად შეძლებს ოპოზიცია თბილისის მერის ერთიან კანდიდატზე შეთანხმება.
ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ესეთი ერთობა ძირითად პოლიტიკურ ძალებში შედგეს. რა ფორმით მიიღწევა ეს ერთობა უახლოეს დღეებში, გარკვეული იქნება.
ჩვენ თავისუფლად გავარკვევთ ასევე, თუ რა მიზნით ეწვია თვითაღიარებულ სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკას რუსეთის დუმის ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარე კონსტანტინე კოსაჩოვი და რა განცხადებები გააკეთა მანცხინვალში.
То, что касается господина Ногайдели, я считаю его главным и принципиальным отличием.
Рад шейхеба батон Ногайдельс. Имашния, რომ სხვა პოლიტიკოსებისგან მისი მთავარი და პრინციპული განსხვავება ის არის, რომ საუბრის დაწყება არა ტერიტორიებზე, არამედ ადამიანებზე გადაწყვეტა.
გადაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს, რომელიც ამჯერად რეგიონების წყალმომარაგების გადაუჭრელ პრობლემებს შეეხება.
წყლის ხედვას უყელასვით ძვირია საქართველოსში, როცა თუ წყალს ვიარ ჩვენა. არც ერთ ქვეყანაში წყალი ისე ძვირი არ არის, როგორც ჩვენთან არის ძვირი წყალი.
ასილა რიგის განისკრებით რომ მოაქვს ბავშვი მორტონი არიან თუ რაღაც.
გადაცემაში კვლავ მიუბრუნდებით ქართველი სპორტსმენის ნოდა ქუმარიტაშვილის ტრაგიკულ აღსასრულს. შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ყოფილ ამერიკელ მოციგავე დანკენ კენედისთან, რომელიც ტელეკომპანია NBC-ს სპეციალური კორესპონდენტია.
სპორტის ამსახეობაში ის არ უნდა ხდებოდეს. საქმე ციგაობასთან მოქვს და სხვა არამედ. ამას ყველა სახეობაზე ვერ ვიტყვით. ავტორბოლასა და მოტორბოლაში შეცდომის დაშვება ადვილი წარმოსადგენია სიკვდილით დასრულდეს. მაგრამ ციგაობაში 3 წლეულზე მეტია ასეთი რამ არ მომხდარა.
აი ესე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ვანკუვერში ქართველი სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის შემდეგ საერთაშორისო მედიაში აწყდება დისკუსია ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შესაძლებელი იყო თუ არა ამ უბედური შემთხვევის თავიდან აცილება, არის თუ არა სათანადოდ დაცული უსაფრთხოების ზომები, რას მოასწავებს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სიჩქარისა და ტექნიკური სირთულეების მუდმივი ზრდა. ეს ის შეკითხვებია, რომლებზეც პასუხს დღეს ბევრი ეძებს. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ბრაიან უიტმორი დაუკავშირდა ამერიკელ სპორტსმენს, ყოფილ მოციგავე დანკენ კენედის, რომელსაც შეერთებული შტატების სახელით 3 ჯერ აქვს მონაწილეობა მიღებული ოლიმპიურ თამაშებში. ახლა კი ტელეკომპანია NBC-ს სპორტული კომენტატორია. პირველი შეკითხვა, რომლითაც ჩვენმა რადიომ დანკენ კენედის მიმართა, სწორედ სიჩქარის მუდმივს დას და ამით გამოწვეულ საფრთხეებს ეხებოდა.
There certainly is no agenda behind it. I just feel that, you know,
ეს მიზანმიმართული პოლიტიკა არ ყოფილა. უბრალოდ ჩემი აზრით, სპორტის ნებისმიერ სახეობაში, იქნება ეს ავტორბოლა, მოტორბოლა თუ ბევრი სხვა სახეობა, დადგენილი ლიმიტების მიუხედავად სიჩქარე სულ უფრო იზრდება. განსაკუთრებით სპორტის იმ სახეობებში, სადაც მიზიდულობა მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს. ეს ერთგვარად ლოგიკური პროცესი იყო, იმის დადგენა თუ რამდენად შორს შეიძლებოდა წასვლა. ეს სპორტული აზარტით მოხდა, მაგრამ ახლა ჩემი აზრით მივახციეთ ეტაპს, როცა ეს აზარტი ზღვარს გადაცდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ ამგონია, რომ ეს ვინმე მიზანმიმართულად გააკეთა. სამწუხაროდ სპორტი ამგვარი რთული გაკვეთილებით სწავლობს, რომ პროცესები შეიძლება მისაღებს ზღვარს გადაცდა.
You know, we've perhaps reached the acceptable limit.
სიჩქარის მაჩვენებლებთან ერთად გამუდმებით იზრდება სპორტის ამა თუ იმ სახეობის ტექნიკური სირთულის ხარისკიც. რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ეს ვანკუვერში მომხდარი უბედური შემთხვევის დროს? ეს იყო შემდეგი შეკითხვა, რომელიც ციგაობის ამერიკელ სპეციალისტს დაუსვით.
I really think there was a fine line
ჩემი აზრით, უისლერში ნაჩვენები სიჩქარეები ნამდვილად იყო ზღვარს გადაცილებული, რომ აღარაფერი ვთქვათ ტრასის ტექნიკურ მხარეზე, რაც ჩემი აზრით უაღრესად მნიშვნელოვანი ფაქტორია. სიჩქარე მხოლოდ ერთ-ერთი ასპექტია. შეიძლება ტრასა ძალიან სწრაფი იყოს, მაგრამ ტექნიკურად სირთულეს არ წარმოადგენდეს და წლები ისე გავიდეს, რომ ამ ტრასაზე არანაირი ინციდენტი არ მოხდეს. მაგრამ ეს რთული ტრასა იყო. ვფიქრობ, საციგაო სპორტი უნდა დაუბრუნდეს ტექნიკურად რთულ ტრასებს, ოღონდ სადაც ნაკლები სიჩქარე იქნება საჭირო.
Challenging tracks with lower speeds.
Duncan Kennedy-ს ვკითხეთ კონკრეტულად, რა შემდგომარეობდა იმ ვირაჟის სირთულე, რომელმაც იმსხვერპლა ნოდარ ქუმარიტაშვილის სიცოცხლე.
In the particular curve where the accident took place, the big
იმ კონკრეტულ ვირაჟზე, სადაც ეს უბედური შემთხვევა მოხდა, მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო აჩქარებისა და თავისუფალი ვარდნის ურთიერთმიმართებისას წარმოშობილი ძალა, თუ სპორტსმენი იდეალურ ხაზს აცდენილი იყო. ვირაჟის შესვლა შესაძლებელია რბილად. იმ მოსახვევის შემთხვევაში ეს შესვლა მარცხნიდან უნდა მოხდარიყო. ჩვენ ამას ვირაჟში ნაადრევ შესვლას უწოდებთ. ამ შემთხვევაში ციგა მყარად მოძრაობს და აჩქარებისა და თავისუფალი ვარდნის ურთიერთმიმართებისას წარმოქმნილი ძალები შედარებით თანაბრად ნაწილდება. მაგრამ თუ მოსახვევში გვიან შეხვალ, ანუ მარჯვენა მხარეს, მაშინ ეს ძალები ერთბაშად შემოგიდევს და ეს იმდენად ძლიერი და მოულოდნელია, რომ ციგის გაკონტროლება რთული ხდება.
That it becomes difficult to control the sled.
Რამდენად რეალისტურია მოლოდინი, რომ ამ უბედური შემთხვევის შემდეგ საციგაო სპორტში სიჩქარის მაქსიმალური მაჩვენებელი დაიკლებს? ვკითხეთ დანკენ კენედის.
And you know, I've been thinking about this a lot lately and
ამაზე ბევრი ვიფიქრე. სიმართლე გითხრათ, სიჩქარის ზრდის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, ბობსლეისთვის და ციგაობისთვის ერთსა და იმავე ტრასას რომ იყენებენ. უცინ საქმე სხვაგვარად იყო. ახლაც არის რამდენიმე ტრასა გერმანიაში მაგალითად, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ციგაობისთვის არის განკუთვნილი. უცინ ცალცალკე იყო საციგაო და ბობსლეის ტრასები. საციგაო ტრასებს ბევრად უფრო მჭიდრო კუთხეები ჰქონდა და მათზე სრიალი, ანამ სრიალის ყურება, ძალიან აზარტული და საინტერესო ინტერესოა. სიჩქარე კი არ იყო ძალიან მაღალი. გერმანიაში არსებულ ტრასაზე მაგალითად მაქსიმალური სიჩქარე მგონი საათში 120 კილომეტრია. პრობლემა ამ ჩქაროსნულ ტრასებშია, რომელსაც ეკონომიის მიზნით კომბინირებულად
იყენებენ.
ამ უბედური შემთხვევის ირგვლივ ალბათ ყველაზე საკამათო გარემოება ფატალური დასასრული სპორტსმენის მიერ დაშვებული შეცდომით ახსნას უკავშირდება, როგორც ეს ციგაობის საერთაშორისო ფედერაციამ განაცხადა. თუმცა ბევრი, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აღნიშნავს, რომ როგორი შეცდომაც უნდა დაუშვა სპორტსმენმა, უსაფრთხოების ზომები დაცული უნდა იყოს და ეს მისი სიკვდილით მაინც არ უნდა დამთავრდეს. როგორია თქვენი აზრი ამის შესახებ? ვკითხეთ დანკენ კენედის.
No, I believe he's correct. That's
სპორტის ამსახეობაში ის არ უნდა ხდებოდეს. ფიქრობ, პრეზიდენტი სააკაშვილის სწორია. საქმე ციგაობასთან გვაქვს და სხვა არაფერთან. ამას ყველა სახეობაზე ვერ ვიტყვით. ავტორბოლასა და მოტორბოლაში შეცდომის დაშვება ადვილი წარმოსადგენია სიკვდილით დასრულდეს. მაგრამ ციგაობაში 60 წლეულზე მეტია ასეთი რამ არ მომხდარა. ეს კონკრეტული უბედური შემთხვევა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, უჩვეულო იყო. არა, სიკვდილი სპორტის ამსახეობის საფრთხე არ უნდა იყოს. თუმცა როგორც ვიცით, უკვე დაშვებულ შეცდომებზე ადვილია ლაპარაკი.
But hindsight is 20/20 vision.
დანკენ კენედის ვკითხეთ მისი აზრით ამ უბედური შემთხვევის შემდეგ რამდენად გამკაცდება საციგაო სპორტში არსებული უსაფრთხოების ზომები?
Well, it has to. They have to take this seriously.
გასაკვირველია, ასე უნდა იყოს. ამას სერიოზულად უნდა მოეკიდონ. სპორტის ეს სახეობა სიკვდილს არ უნდა იწვევდეს. მას ისედაც შეუძლია აზარტული და საინტერესო იყოს. სწორედ ამაზე უნდა დაიწყოს ყველამ ფიქრი. მესმის რომ ყველა სურს ახალ-ახალი ტრასები მაქსიმალურად საინტერესო და აზარტული გახდეს, მაგრამ არავის უნდა ისინი საშიში ან საციგაოდ შეუძლებელი იყოს. დღევანდელ ვითარებაზე დაფიქრების წინაპირობად საუბედუროთ ასეთი დიდი ტრაგედიებზე.
To make everyone take a step back and really look at what's going on.
Kvitra qopilma amerikelma motsigave Duncan Kennedy-m, romelis samjamat telekompaniya NBC sportuli kommentatoria da akve gagasnobt ert kommentars, romelis am intervyus gamokveqnebis shemdeg movida inglisrenovan saitze radio tavisuflebis inglisrenovan saitze. Notaris ojakhma unda itsodes rom amerikelebisatvis is gmiria. Man sakutari sitsotsqli gaigo mzgavsi ubeduri shemtkhovebisagan sva atletebis dasatsavat. Federatsiebi atsqadeben rom misi sikvdili misi shestomis brali iqo, magram amovedros usaptkhovebis mraval ახალ ზომას ატარებენ. თანამბობენ, რომ ისინი მხოლოდ ემოციური მიზეზებით არის გამპირობებული. ჩვენი რა ხვდებით, რა დგას ამის უკან? ნოდარის ოჯახი იმსახურებს სიმართლე იცოდეს. ტრასა არასათანადოდ არის მოწყობილი, განსაკუთრებით ის დაბალი ჯებირები, რომლებსაც ვერ შეაკავეს ციგა. ნოდარს ეშინოდა, მაგრამ გადაწყვეტილი ჰქონდა ასპარეზობა ჩემპიონი ვით გაევლო. ამ გზაზე მან უდიდესი მსხვერპლი გაიღო და ამის შედეგად სხვები გადაარჩინა. არასებოს ამაზე უფრო დიდი გმირობა. ნოდარის სახელი, მისი ხსოვნა და სიმამაცე იმსახურებს მთელ მსოფლიოში მიეგოს სამუდამო პატივი. გულწრფელ თანაგრძნობას უცხადებ ნოდარის ამ მამაცი ახალგაზრდა კაცის ოჯახს. ნოდარი ყველა დროის ჩემპიონია, წერს ჯენიფერი მასაჩუსეტის შტატის ქალაქ კონკორდიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩემ მინაში მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი და თავისუფლება 24 საათს გამავალში იყო მუდმივად ჩართული მთელი ჩემი ცხოვრება მიდიოდა თქვენი გადაცემების
კონტექსტში. ჩემთვის როგორც მენელისტვის ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი რადიო.
დაგვეთანხმებით, ხელისუფლება და ოპოზიცია იშვიათად იძლევიან ერთმანეთის მსგავს შეფასებებს. რადიო თავისუფლება ასეთი იშვიათი შემთხვევაა. მიუკერძოებელი მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება.
და ასევე გრძელდება რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას პოლიტიკაზე მსჯელობით, უფრო სწორად არჩევნების თემაზე მსჯელობით განვაგრძობთ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად თანდათან სულ უფრო აქტუალური ხდება შეკითხვა, შეძლებს თუ არა ოპოზიცია საერთო ენის გამონახვასა და მტკიცე ერთობის შექმნას. გაერთიანების ალიანსის საქართველოსათვის ლიდერი ირაკლი ალასანია ლაპარაკობს ახალ ფორმულაზე, რომელმაც მისი თქმით გარკვეული ოპოზიციური ძალები უნდა გაერთიანოს და რომლის ფარგლებშიც აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ოპოზიციური ძალების მოსაზრებებით იმის თაობაზე, თუ რამდენად შესაძლებელია ოპოზიციის გაერთიანება, ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
ირაკლი ალასანია ისეთი ოპოზიციური ერთობის შექმნის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს, რომელიც მალე არ დაიშლება. გაერთიანების ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერი იმედოვნებს, რომ ოპოზიციური ერთობის ახალი ფორმულა ამოქმედდება და ამით საზოგადოების ნებაც ახსრულდება.
ეს ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ესეთი ერთობა ძირითად პოლიტიკურ ძალებში შედგეს. რა ფორმით მიიღება ეს ერთობა უახლოეს დღეებში? გარკვეული იქნება. თავარია ერთიანი კანდიდატურა ყავდეს მერის პოსტზე. იმედი მაქვს ძალიან მოკლე ვადაში, აქ საუბარია რამდენიმე დღეზე ან კვირაზე, იმიტომ რომ მეტი დრო აღარ არის, აღარ იქნება. ჩვენ შევძლებთ სწორედ ისეთი ოპოზიციური ერთობის ჩამოყალიბებას, რომელიც შემდეგ უკვე შეძლებს ერთიან კანდიდატზე შეთანხმებას.
როდესაც ერთიან კანდიდატზე ლაპარაკობს, ირაკლი ალასანია არაფერს ამბობს საკუთარ თავზე, მიუხედავად იმისა, რომ ის დედაქალაქის მერობის კანდიდატად უკვე დიდი ხანია დაასახელა გაერთიანებამ ალიანსი საქართველოსთვის. აქვე ვთქვათ, რომ ოპოზიციურ სპექტრს ამ ეტაპზე დასახელებული ყავს თბილისის მერობის 8 კანდიდატი. ამ სიაში არ არის მოძრაობა დაიცავის საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე, რომელიც 15 თებერვალს ირაკლი ალასანიასა და საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის მარჯანიშვილის თეატრში გამართულ შეხვედრაში მონაწილეობდა. ოპოზიციის წიაღში დედაქალაქის მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის აუცილებლობას გაჩეჩილაძე ცხედავს, თუმცა თავს იკავებს სავარაუდო გვარის დასახელებისგან. მისი თქმით, ერთიანი კანდიდატი შეიძლება იყოს ნებისმიერი კანდიდატი. ასე არ ფიქრობს მაგალითად პარტია მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, რომელიც დედაქალაქის მერობის კანდიდატად ამ ეტაპზე მხოლოდ მის მიერვე დასახელებულ გოგი თოფაძეს ხედავს. რაც შეეხება ოპოზიციური ძალების გაერთიანების პერსპექტივას, ამ საკითხს მრეწველების ლიდერისთვის ზურაბ ტყემალაძისთვის საკმაოდ დიდი კითხვის ნიშანი უკავშირდება.
ცოტა ძნელად წარმომიდგენია ის, რომ ოპოზიცია შეჭერდეს და ერთიანი კანდიდატი იყოს, რომ საბოლოოდ მერის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს, ხოლო თორმა გაინდათმა ერთი სახელმწიფო გიულაობ და მეორე ოპოზიციდან.
ოპოზიციური ერთობის იმედი არც ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას აქვს. ქრისტიან დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა გაერთიანების შანსი ხელიდან დაახლოებით 6 თვის წინ გაუშვეს, როდესაც ჯერ კიდევ შესაძლებელი იყო შეთანხმება, მაგალითად ლევან ვებხოძე კონსულტაციების ჩავარდნის მიზეზად დასახელებს იმ ფაქტს, რომ პარტიებმა ერთმანეთის აზრის გაუთვალისწინებლად იმოქმედეს და თბილისის მერის პოსტზე თავთანვე ამ კანდიდატები ერთმანეთის მიყოლებით დაასახელეს. თუმცა ეს ასეც რომ არ ყოფილიყო ქრისტიან დემოკრატებისთვის, მაინც ძნელი წარმოსადგენია ოპოზიციის აბსოლუტური ერთობა, თუნდაც იმ მიზეზით, რომ შეუძლებლად მიაჩნიათ რუსეთზე ორიენტირებულ ძალასთან, ნოღაიდელის პოლიტიკურ ძალასთან საერთო ენის გამონახვა. ნოღაიდელის პარტიის მიერ რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის კუთხით გამომჟღავნებულ პოლიტიკურ მიზნებს გაერთიანება ალიანსი საქართველოსთვისაც ემიჯნება, თუმცა გარკვეულ საკითხებზე საუბრის შესაძლებლობას ირაკლი ალასანი არც ამ ძალასთან გამორიცხავს. ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არ არის პრაიმერის პროცესში ჩართვაზე, რომლის ინიციატივითაც უკვე დიდი ხანია ნოღაიდელის პარტია მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიასთან და კონსერვატორებთან ერთად გამოდის. მათი გეგმით თბილისის პრაიმერის საპროტესტო აქციების თანხლებით 18 აპრილს უნდა შედგეს. ალასანი ამბობს, რომ ათასნაირი პასუხგაუცემელი შეკითხვის გამო მისი ალიანსი პრაიმერის საკითხს არ განიხილავს. საპასუხოდ ამ ეტაპზე არც პრაიმერის ორგანიზატორი პოლიტიკური ძალები აპირებენ ალასანიას მიერ ერთობის ახალი ფორმულის შემუშავებაში ჩართვას. მაგალითად, კონსერვატიული პარტია, რომელმაც მერის პოსტზე ზვია ძიძიგურის კანდიდატურა დაასახელა, ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის შერჩევის ერთადერთ საშუალებად პრაიმერის მექანიზმს მიიჩნევს. როგორც ხედავთ, ამ ეტაპზე ოპოზიციურ პარტიებში აზრთა მკვეთრი სხვადასხვაობა არსებობს და ჯერჯერობით ისევ უპასუხოდ რჩება შეკითხვა, შეძლებს თუ არა ოპოზიცია საერთო ენის გამონახვას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ახლა თბილისიდან გადავინაცვლებთ თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთში. იქ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დანიის სამეფოს პარლამენტის დელეგაცია, რომელიც ამჟამად თბილისს სტუმრობს, გამგზავრებას ხვალგეგმავს. ამავე ასამბლეაში რუსეთის საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი, დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე კონსტანტინ კოსაჩოვიკი ცხინვალში ამ კვირის დასაწყისში, როგორც თავად განაცხადა, სამუშაოდ ჩავიდა. უფრო მეტს ამ თემაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ.
ცხინვალში სამუშაო ვიზიტით რუსეთის სათათბიროს საერთაშორისო კომიტეტის თავმჯდომარე კონსტანტინ კოსაჩოვი იმყოფება. იგი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს, პარლამენტის დეპუტატებს და პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს შეხვდა. კოსაჩოვის თქმით, რუსეთის სათათბირო ფედერაციის ბიუჯეტს იღებს. ამ ბიუჯეტიდან კი ფული სამხრეთ ოსეთის რეაბილიტაციისთვისაც არის გამოყოფილი. ამიტომ მისი აზრით აუცილებელია იმის შესწავლა, თუ რა სახით მიდის ეს თანხა სამხრეთ ოსეთში და რამდენად ეფექტურად იხარჯება იგი.
Южная Осетия – это сейчас в моей работе самое частое название зарубежного государства.
ჩემი ამჟამინდელი მუშაობისას უცხოეთ ის სახელმწიფოთაგან სამხრეთ ოსეთი ყველაზე ხშირად მოხსენებული სახელწოდებაა. რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის ინტერესთა დაყოფა რთულია. არ ვიცი როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა სხვა ქვეყნებთან, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ რუსეთთან სამხრეთ ოსეთის ურთიერთობა არანაირ პოლიტიკურ კონიუნქტურას არ ექვემდებარება და არ ეფუძნება იმას, რასაც მესამე სახელმწიფოში ფიქრობენ. ჩვენ ვიცით, რომ მარტივი ვითარება არ არის. ბევრი ეკონომიკური და სოციალური პრობლემაა და ალბათ დამეთანხმებით, რომ მათი მოგვარების პროცესი უფრო სწრაფი უნდა იყოს. დღეს აქ სწორედ ამიტომ ვარ და სამუშაოდ ჩამოვედი.
Эти процессы, конечно, могли бы идти быстрее. Поэтому я сегодня здесь. Я приехал сюда работать.
Шехотрис დასრულების შემდეგ რუსმა დეპუტატმა ოსი და რუსი ჟურნალისტებისთვის ბრიფინგი გამართა, რომელიც ცხინვალის ტელევიზიით გადაიცა. ოს ჟურნალისტებს კრემლისა და მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს ლიდერის ზურაბ ნოღაიდელის ურთიერთობა აინტერესებდათ. კოსაჩოვის თქმით, ნოღაიდელია ერთადერთი ქართველი პოლიტიკოსი, რომლის პოლიტიკური პლატფორმა კრემლისთვის საინტერესო აღმოჩნდა.
То, что касается господина Нагайдели, я считаю его главным и принципиальным отличием.
Рад шехеба батон ნოღაიდელს. იმაჩნია, რომ სხვა პოლიტიკოსებისგან მისი მთავარი და პრინციპული განსხვავება ის არის, რომ საუბრის დაწყება არა ტერიტორიებზე, არამედ ადამიანებზე გადაწყვეტა. მან თქვა, რომ ჩიხში აღმოუჩნდები, თუ მუდმივად აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დაბრუნების ლოზუნგი იარსებებს და არა აფხაზი და ოსი ხალხის დაბრუნებისა. თუ ადამიანებთან საუბრის მზადყოფნა არსებობს, ყველაფერი რაც შემდეგ მოხდება, იქნება ნაზავი პოლიტიკური ნებისა და ინტერესების იმ ხალხისა, რომელიც შესაბამის ტერიტორიებზე ცხოვრობს. შესაძლოა ერთხელ ამ ხალხმა კვლავ ერთად ცხოვრება მოისურვოს.
На соответствующих территориях. Может быть, однажды эти народы вновь пожелают жить вместе.
Гайрос ассоциациис горис офисис хэмцванелис Малхаз Миндиашвилис азрит болдрос цхинвалши руси политикосების ვიზიტები მხოლოდ იქ არსებული მდგომარეობის შესწავლას უკავშირდება.
თვითონ რუსეთის ბიუჯეტი საკმაოდ დიდ ხარჯს ხარჯავს ამ ტერიტორიებისათვის.
ვინაიდან თვითონ ცხინვალში კიდევ ეს თანხები, როგორც ყველა შავხმელში ჩვეულებრივ იკარგება უყვალოდ ან მიდის რაც ჩინოვნიკების ან კრიმინალების ჭიდეებში, მათი პასუხისმგებლობას, ვინც ლობირებს მოსკოვში სეპარატისტული წარმონაქმნების დაფინანსებას თანდათან კლებულობს. ამიტომ მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ის, რომ გაიმართლოს თავი საკუთარი აღმოჩენილი საკუთარი ხალხის წინაშე, რომ ის სახელი, რომელიც გამოყო რუსეთის ბიუჯეტმა, არის მიზნობრივად დახარჯული.
კვირა ისე არ გავა, რომ ცხინვალს რუსეთის საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები არ ესტუმრონ. განსაკუთრებით აქტიურობენ რუსეთის რეგიონული განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებსაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ზედამხედველობა აქვთ აღებული. მაგრამ მიუხედავად ამისა, არც მშენებლობის ტემპით და არც დახარჯული ფინანსების მიზნობრიობით რუსი პოლიტიკოსები კმაყოფილები არ არიან. ამიტომ ცხინვალში ისინი უკვე როგორც რევიზორები ისე ჩადიან. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც შეეხება ტოლვილების, მათ შორის თვითაღიარებული სამხრეთი ოსეთიდან ტოლვილების ბეწს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა საგაზაფხულო სესიის საკომიტეტოს ხდომები ტოლვილთა და განსახლების მინისტრის კობა სუბელიანის პრეზენტაციით 16 თებერვალს დაიწყო. პრეზენტაციის შემდგომი კითხვა-პასუხი ძირითადად დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართების დაკანონებასა და მათთვის კომპენსაციების გაცემის საკითხს დაეთმო. საკომიტეტო მოსმენაზე იმყოფებოდა ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი.
ტოლთა და განსახლების მინისტრი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წინაშე სამინისტროს მიერ 2009 წელს გაწეული საქმიანობების პრეზენტაციით წარსდგა. 13 გვერდიანი წერილობითი პრეზენტაცია და ამას დამატებული კიდევ რამდენიმე გვერდი ფოტოილუსტრაციებით დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა. კობა სუბელიანის პრეზენტაციის დიდი ნაწილი ციფრებს უჭირავს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დარჩენილი 26000 და 1990-93 წლებში დევნილად ქცეული 222083 ადამიანისათვის 2009 წელს ხელისუფლებამ დაახლოებით 300 მილიონი ლარი გამოყო. თანხა კი ძირითადად საცხოვრებელი ფართების ასაშენებლად და მათი რეაბილიტაციისათვის დაიხარჯა. ტოლვილთა და განსახლების მინისტრის განცხადებით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჭი, რაც 2009 წელს დევნილთა დასახმარებლად გადაიდგა, არის საცხოვრებელი ფართების დაკანონება, რომელიც ამ ეტაპისათვის აფხაზეთიდან დევნილ 10550 ოჯახს დაუკანონდა. მისივე თქმით, მიმდინარე და მომავალი წლის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართების დაკანონება და რეაბილიტაცია იქნება.
დევნილთა წლის პრიორიტეტია დაკანონების პროცესების გაგრძელება და დამთავრება საბოლოოდ, სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაგრძელება და დამთავრება იმ ობიექტებში, სადაც ცხოვრობენ აფხაზეთთან დევნილები, ნაწილი სამუშაოდან დევნილებიც, და შემდგომში 2011 წლისთვის ფიქრობთ, რომ დავიწყებთ რეგიონებში კარკასების მიღებად გადაკეთებას და ქირიცხოვრები დევნილების დაკმაყოფილება. აი ეს არის ყველაზე სუსტერგოლი, არა დასაძლევი, ყველაზე სერიოზული პრობლემა, ანუ ქირიცხოვრები ადამიანების დაკმაყოფილება.
კობა სუბელიანმა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის მოსმენაზე დევნილთა გახმაურებული გასახლებების ფაქტების გაიხსნა და აღნიშნა, რომ ამიერიდან არც ერთ დევნილს ქუჩაში დარჩენის საშიშროება აღარ ემუქრება. კიდევ ერთი თემა, რომელიც 16 თებერვალს საკომიტეტო მოსმენაზე გამოიკვეთა, დევნილთათვის კომპენსაციების გაცემის შეფერხების საკითხი იყო. აქვე უნდა გავიხსნათ, რომ რამდენიმე ხნის წინ დევნილებმა კომპენსაციის მიღების მოთხოვნით აქციები გამართეს როგორც ლტოლურთა და განსახლების სამინისტროსთან, ასევე პარლამენტის შენობასთანაც. აღნიშნული საკითხის ხნომაზე ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ დიმიტრი ლორდგიფანიძემ წამოსწია.
რაც გაკეთდა, იმას თვალს არავინ არ დახუჭავს, მაგრამ ის რაც უნდა გაკეთებულიყო და რაც დღესაც დაპირების დონეზეა, რაც პირველ რიგში გულისხმობს გასაცემი კომპენსაციების დინამიკის შეფერხებას, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რაპასუხი უნდა გაქცეს.
საკომიტეტო მოსმენას ესწრებოდა დევნილი სოფელ კოხვიდან მერაბ კასრაძე, რომელმაც პირადად გააცნო მინისტრს მათ წინაშე არსებული პრობლემები.
არ გვაქვს დაფინანსება ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროდან ჩვენი განკუთვნილი თანხების ან ფარცლების დაკმაყოფილება. დევნილთა და განსახლების სამინისტრო განცხადებული გაშოსული ვარ თითქმის 4 თვე ან 5 თვე და პასუხს ვერ ვიგებთ.
მინისტრის პასუხი წამოწეულ პრობლემებზე კი ასე ჟღერდა.
მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს ეს პროცესი, როგორც 2009-ში მიმდინარეობდა, 2008-ში აგვისტოდან მოყოლებული, არავინ არ დარჩება მაგის გარეშე. ყველა აიღებს შესაძლებლობას. მუშაობთ ამაზე ყოველდღიურ რეჟიმში.
დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართების გამოყოფა, ერთჯერადი კომპენსაციების გაცემა, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. ეს მოთხოვნების მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც სხდომაზე კომიტეტის თავმჯდომარემ გია არსენიშვილმა გაახმოვანა და რომლებიც პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში გასულ წელს 175 წერილისა და საჩივრის სახით შევიდა. მისივე თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ კომიტეტი დაინტერესებულ მხარეს წარმოადგენს და დევნილთა უფლებებს იცავს, ის ჯერ კიდევ ვერ იქნება ბოლომდე კმაყოფილი იმით, რაც კეთდება. თუმცა არც იმას უარყოფს, რომ სამინისტრო აქტიურად მუშაობს დევნილთა პირობების გასაუმჯობესებლად.
წერილები შემოდის მუდმივად ყოველ დღე და აჩენს ახალ და ახალ ასპექტებს. ძირითადი ასპექტი ჩვენი ურთიერთობის არის ის, რომ ისინი მთხოვობენ ამ გაუმჯობესებას თავისი პირობებისას, ამ და კიდევ ამ პირობების შექმნას, მაგრამ მოდი ვაღიაროთ ისიც, რომ მთელი ამ დროის განმავლობაში იყო დრო, როდესაც ეს ზარღვე მათზე ზრუნვისა იყო ძალიან მოსუსტებული და ახლა როდესაც გაჩნდა აქტიური ხალხი, ცხადია, მათ მიმართ შეკითხვებიც ძალიან ბევრი არის.
გიორგი არსენიშვილის ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნით. სასმელი წყლის ქსელების გაყვანა, რეაბილიტაცია საქართველოს რეგიონებში გრძელდება, თუმცა სამუშაოების ტემპები მოსახლეობას არ აკმაყოფილებს. დაახლოებით ანალოგიური მდგომარეობაა წყლის მრიცხველების დამონტაჟებისა და დავალიანების დაფარვის მიმართულებითაც. რეგიონულ მაცნეში, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვება დღეს, წყალმომარაგების პრობლემებზე ვისაუბრებთ.
ქუთაისში წყლის მრიცხველების დამონტაჟება იწყება. პირველ ეტაპზე 22000 აბონენტი გამრიცხველიანდება. ისინი იმ ქუჩების მაცხოვრებლები არიან, სადაც წყლის რეაბილიტაციის 27 მილიონიანი პროგრამის ფარგლებში წყალგაყვანილობა შეიცვალა. მრიცხველები მოსახლეობას უსასყიდლოდ გადაეცემა. ნინო ღაჯავა მოგვითხრობს.
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების ქუთაისის ფილიალის მენეჯერის ანდრონო საბერიძის თქმით, უახლოეს დღეებში ტენდერი ჩატარდება იმ ფირმების გამოსავლენად, რომლებიც მრიცხველებს დაამონტაჟებენ.
მრიცხველების ყიდვის ტენდერი უკვე ჩატარებულია და დასრულებულია. შესყიდულია 22000 მრიცხველი, რომელიც იტალიური წარმოების ბიმეტესის მრიცხველები, რომელიც უკვე იგზაში იმყოფება საქართველოსაგან, ხოლო გამოცხადებულია ტენდერი და უკვე გამოვლინდება გამარჯვებული სამონტაჟო სამუშაოებზე. პირველ ეტაპზე ამ 22000 მრიცხველიდან დამონტაჟდება იმ ქუჩებში, რომლებზეც რეაბილიტაცია ჩატარდა, ანუ იმ 28 ქუჩაზე, რომელზეც რეაბილიტაცია ჩატარდა. და შემდეგში მომავალში უკვე მთლიანად კერძო მოსახლეობა, ქალაქის ინდივიდუალური მაცხოვრებლები გამრიცხველიანებული იქნება ამ პროექტის ფარგლებში.
ინდივიდუალური მრიცხველის დამონტაჟება იმ აბონენტებსაც შეუძლიათ, რომლებიც წყლის რეაბილიტაციის 27 მილიონიან პროგრამაში ვერ მოხვდნენ. ამ შემთხვევაში მათ მრიცხველი საკუთარი თანხით უნდა შეიძინონ. იუზა მონდებაძე ერთ-ერთია, ვისაც პროგრამა არ შეეხო, მას მრიცხველის დამონტაჟება სურს, მაგრამ ამისთვის საკმარისი ფინანსები არ გააჩნია.
მითხრან რომ დაწერ განცხადებას, დავალიანებას დაფარავ, მოგცემ სოჩიკს და დააგრეთქვა მე თვითონ დავაყენებ მეთქი. და ამებარე 10 დღეს მერე მივედი მომცენ მარტო ხახალი და მითხრენ რომ სოჩიკსო იყიდიო შენი თანხითო და დააყენებო. დღესაც დაუყენებელი მაქვს აზრობა ზღის 40-დან 50 ლარამდე. ითქვა რომ ასეთ უნდა ყოფილიყო უფასოდ და უნდა დააყენებიათ მათ თვითონ, მაგრამ არის.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტი ფიქრობს, რომ რიცხვალის დაყენების შემდეგ ნაკლებ გადასახადს გადაიხდის. არასამთავრობო ორგანიზაციის ასას წარმომადგენელი სასახელაძე წყლის ინდივიდუალური მრიცხველების შემოღებას რამდენიმე გარემოების გამო უჭერს მხარს.
წყლის მრიცხველები იმიტომ არის უკეთესი, რომ კონტროლის საშუალება არის, როგორც თავის თვით მომხარებლიდან, ასევე კონტროლის საშუალება არის თვითონ მომწოდებლიდან, ის როგორ აწოდებს, სად აწოდებს, სად ეკარგება, ან რას იხდიან, ან გადახდა სად ეკარგება, ანუ კომერციული ტრანზაქციებით ეს ყველანაირად გონგებიანია. ეს მომხმარებლისთვისაც რა თქმა უნდა დაზოგვის ერთ-ერთი საშუალება არის.
წყლის ტარიფი ქუთაისში სულადობის მიხედვით იანგარიშება და ერთ სულზე $2.50 შეადგენს. გამრიცხველიანების შემდეგ გადასახადი მოხმარებული წყლის რაოდენობის მიხედვით განისაზღვრება. ტონა წყალი 24 თეთრი ეხირება. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების ქუთაისის ფილიალის გათვლებით თვეში ერთი აბონენტი საშუალოდ 9 ტონამდე წყალს დახარჯავს. ამ გათვლებით ფიქსირებულ და მრიცხველით ჩვენებ გადასახადებს შორის სხვაობა არც ისე დიდი გამოდის. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ბორჯომი ბაკურიანის წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია 2010-2011 წელს უნდა დასრულდეს. მანამდე კი ადგილობრივების გარდა უცხოობა ბაკურიანში დამსვენებლებსაც აწუხებთ. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
დღეში რამდენიმე საათით მიწოდებული დაბინძურებული სასმელი წყალი ბაკურიანის რეალობაა. მოსახლეობა ირწმუნება, რომ წლების განმავლობაში მოუგვარებელი ეს საკითხი მათ არაერთი პრობლემის წინაშე აყენებს.
არიყო წყალი დაკეტავენ, გააღებენ, სათავე გაყინულია, რავი გაყინულია. ძალიან მღრიე, ძალიან ჭუჭყიანი, უარგისი, საშინელი.
უფილტროთ არ დაელევა, ვაგროვებ ფარფშებ ჩაიდიკია თუ რაღაც არის, რო დაждდება, მერე გადავწურავ ბაბმი და რამე და სხვა მაქსხავს. განრიგით არის. დილას გამოუშვებენ 2 საათით, მერე სხვაუბაში დაკეტავენ, სხვაუბაში გადის და ასე შემდეგ.
ადგილობრივების გარდა სასმელი წყლის პრობლემა ბაკურიანში ჩასულ დამსვენებელსაც აწუხებს. მოსახლეობა ირწმუნება, რომ დაბინძურებული წყალი მათ როგორც ჯანმრთელობის, ასევე ფინანსურ პრობლემას უქმნის.
დამსვენებლები ყველა ყიდულებს. 5 ლიტრამ იმებით, ბალონებით ყიდულობენ და იმაშვებიან. ყველა მაღაზიაში ეძებენ წყალსა. აი პატარა წყარო მოდის და მიდიან და იქავსებენ ბავშვებითა და მოქტიკიდან. არ სვამენ არავინ არ სვამს. რვაუ კიდევ ბავშვს ამუცელი კი არა დიცასა და ყველასაც რიზბრალია მეტი. მე ახლა მეტი წილი ბაკურიანშიც, აი მეტი წილი ხო, ვისაც საშუალება აქვს და მანქანით ეგერ წყაროები აიქი დამოაქვს. თუ არა ბავშვებისთვის, მე მაგალითად პირადად ბავშვებისთვის მომაქვს წყაროდან წყალი. წყლის ხედვა, წყლის ხედვა სულ ყველასთვის ძვირია საქართველოში, როცა თუ წყალს მივარ ჩვენა. არც ერთ ქვეყანაში წყალი ისე ძვირი არ არის, როგორც ჩვენთან არის ძვირი წყალი.
ასი ლარიღის კანისტრებით რომ აქვს ბავშვე მორტონი არიან თუ რაღაც. ტექნიკური წყალისავით არის ეს ცივა სასწავლე.
ბაკურიანში არსებული პრობლემების შესახებ კარგად იცის როგორც ადგილობრივმა, ასევე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ. ბორჯომი ბაკურიანში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია 2009 წელს დაიწყო და იგი 2011 წელს უნდა დასრულდეს. როგორც ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ვახტანგ მაისურაძე განმარტავს, ორივე პროექტი შემკვეთი მუნიციპალური განვითარების ფონდია.
2008-ში დაიწყეთ ბაკურიანი, 2009-ში ბორჯომი. ეხა ამ პერიოდში მიმდინარეობს როგორც ხედავთ სამშაოები მთელი ბორჯომის შიდა ქსელის რეაბილიტაციისა. პარალელურად დაწყებულია სათავე ნაგებობის მშენებლობა, პარალელურად მიმდინარეობს სათავე ნაგებობისა და განწმენდ ნაგებობამდე მაგისტრალის რეაბილიტაცია, 15 კილომეტრიანი მაგისტრალის. დაახლოებით ერთი თვის წინ დასრულდა ტენდერი განწმენდ ნაგებობების მშენებლობაზე, ეს ბაკურიანის განწმენდ მედლის წელს გადამამუშავებელი ნაგებობის, ბაკურიანის და ბორჯომის. გამარჯვებული გამოვლენილი არა, ტენდერი ჩატარებულია, მაგრამ უახლოეს დღეებში იქნება გამოვლენილი მშენებელი კომპანია. დაახლოებით იქნება 7 მილიონი ლარის ფარგლებში ბორჯომის განწმენდი ნაგებობა.
პროექტის მიხედვით ბაკურიანის დაქსელვა და განწმენდითი სამუშაოები წელს, ხოლო ბორჯომში 2011-ში უნდა დასრულდეს. გამგებელი ირწმუნება, რომ ზაფხულის სეზონისთვის მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე სამუშაოები დასრულდება. პროექტის ფარგლებშივე დამონტაჟდება წყლის ინდივიდუალური მრიცხველებიც. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ზურაბ პოლოლიკაშვილი პროექტის მნიშვნელობაზე საუბრობს.
დორსამთვეში ეს პროექტი სრულდება და მნიშვნელოვანია თვითონ ბაკურიანის განვითარებისთვის და პროექტი ხორციელდება ვადებში. თითქმის მოძველებული და უკვე დაზიანებული ინფრასტრუქტურა თავიდან იქნა აღდგენილი, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ იგივე სასტუმროები და იგივე მომსახურების ობიექტები ნორმალურად ფუნქციონირებდეს და
წყალი და უწყლობა, ასე ერქვა რეგიონულ მასთენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ახლა თქვენს ყურადღებას საერთაშორისო პოლიტიკაზე შევაჩერებთ. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით, პაკისტანში დააკავეს თალიბანის ერთ-ერთი გავლენიანი სამხედრო მეთაური მოლა აბდულ ღანი ბარადარი. ყოველდღიური გამოცემის თანახმად ბარადარი კარაჩიში პაკისტანისა და შეერთებული შტატების ძალების მიერ ერთობლივად ჩატარებული რეიდის დროს შეიპყრეს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
მოლა აბდულ ღანი ბარადარის დაკავების შესახებ ინფორმაცია ნიუ-იორკ ტაიმსმა ორ შაბათს გამოაქვეყნა. მას შემდეგ, რაც გაზეთის კორესპონდენტებს ეს ამბავი ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა დაუდასტურეს. გაზეთის თანახმად, ბარადარი თვის დასაწყისში კარაჩიში შეიპყრეს შეერთებული შტატების და პაკისტანის ძალების მიერ ჩატარებული ერთობლივი რეიდის დროს და მას ახლა ორი ქვეყნის სადაზვერვო უწყებების წარმომადგენლები უტარებენ დაკითხვას. თალიბანი ინფორმაციას არაერთგვაროვნად გამოეხმაურა. მოძრაობის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ცნობა უარყო. განაცხადა, რომ ბარადარი კვლავაც ავღანეთში იმყოფება და აქტიურად გეგმავს ჯგუფის სამხედრო და პოლიტიკურ ნაბიჯებს. მაგრამ თალიბანის სუმცირე ერთმა საველე მეთაურმა მედიასთან ეს ცნობა დაადასტურა. მოლა აბდურ ღანი ბარადარს თალიბანის რიგებში ბარადარ ახუნდად იცნობენ. ის თალიბანის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი წარმომადგენელია, რომელიც აქამდე შეუპყრიათ. მისი დაკავების ფაქტი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოებაა ისლამაბადისთვის, რომელიც ჩართულია თავის ტერიტორიაზე მყოფი ტალიბანის მებრძოლების წინააღმდეგ მიმდინარე კამპანიაში. ექსპერტების აზრით, 42 წლის ბარადარი ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა ტალიბანის მოძრაობის პოლიტიკურ, სამხედრო, ეკონომიკურ და იდეოლოგიურ სფეროებში. მისი გავლენა განსაკუთრებით ძლიერია სამხრეთ ავღანეთში, სადაც ამჟამად ავღანეთისა და ნატოს ძალები 2001 წლის, ანუ ტალიბთა რეჟიმის დაცემის შემდეგ, ყველაზე ფართო მასშტაბიან სამხედრო ოპერაციას ახორციელებენ ტალიბანის წინააღმდეგ. ავღანელმა პარლამენტარმა მაულვი არსალა რაჰმანიმ, რომელიც ერთ დროს ტალიბანის მინისტრთა კაბინეტში მუშაობდა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ბარადარი თავისი გავლენის მიუხედავად მაინც ნაკლებად მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო, ვიდრე მაგალითად ტალიბანის ლიდერი მოლა ომარი და მოძრაობის სხვა გავლენიანი წარმომადგენლები. ამდენად, პარლამენტარი ვარაუდობს, რომ ტალიბანი ბარადარს სხვა ფიგურით ჩაანაცვლებს. მაგრამ რაჰმანი იქვე აღნიშნავს, რომ თუ კი ბარადარის შეპყრობის შესახებ ცნობები სიმართლე შეესაბამება, ეს ტალიბანისთვის დიდი დარტყმა იქნება.
ის ერთ-ერთი ლიდერი იყო და დიდი ენერგია მოახმარა მოძრაობის ორგანიზებას. მას დიდი გამოცდილება ჰქონდა და ზედმიწევნით კარგად იცნობდა ავღანეთში მიმდინარე პროცესებს. მაგრამ მისი დაკავება არ ნიშნავს, რომ ტალიბანის მოძრაობა დამთავრდა, ან მათ წინააღმდეგ წარმოებული ომი და ბრძოლა დამთავრდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ტალიბანის ბევრი მნიშვნელოვანი ლიდერი ახლა ციხეშია.
ანალიტიკოსების აზრით, ბარადარის შეპყრობა მოწმობს, რომ ოფიციალურ ისლამაბადს ნამდვილად სურს ავღანეთიდან მის ტერიტორიაზე გადასულ ტალიბანის ქსელებთან ბრძოლა. ეს გარემოება კი, ექსპერტები თვლიან, ქაბულსა და ვაშინგტონს ტალიბანის წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლაში მნიშვნელოვან ძალას მატებს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. გაცემის ბოლოს მოგასმენებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. საბერძნეთის თხოვნა ევროს მომხმარებელი ქვეყნებისადმი შეედგინა თვალებში მყოფი წევრი ქვეყნის გადარჩენის გეგმა ყურად არიღეს. საბერძნეთს მოთხოვეს დაზოგვის საკუთარი პროგრამა განახორციელოს, არადა ეს ქვეყანა დიდი განსასტელის წინაშეა. მისი დეფიციტი 13%, ხოლო საერთო დავალიანება მთლიანი შედაპროდუქტის 113%. უდრის. ახალ ევროპაში ოქროპირულ ხაზზე საბერძნეთის გაჭირვებისა და ევროზონის მიდგომაზე კი ამბობთ.
ევროპის ზონის ფინანსთა მინისტრებმა უარი თქვეს საბერძნეთის მოწოდებაზე, შეიქმნეს უსაფრთხოების ქსელი იმ შემთხვევისთვის, თუკი საბერძნეთის საბოლოოდ გადახდის უნარს დაკარგავს ამ უზარმაზარი ვალების გამო. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა გეორგ პაპაკონსტანტინუმ ორშაბათ საღამოს კოლეგებთან ერთად სხდომაზე არგუმენტებით მოიყვანა თავისი ქვეყნის თხოვნის გასამყარებლად, რომ ეს დაამშვიდებდა საფინანსო ბაზრებს და დაიცავდა სპეკულანტთა შეტევებისგან ევროს, რომელიც დოლარის მიმართ ბოლოხან საგრძნობლად დაეცა. მისივე აზრით, ევროზონა მექანიზმი უნდა შექმნას, რათა წევრები მუქარისგან დაიცვას. მაგრამ მინისტრები არ აპირებდნენ მექანიზმის შემუშავებას, მათ მოთხოვეს საბერძნეთს დაზოგვის საკუთარი პროგრამა აამოქმედოს სრულყოფილად. ათენს ვადაც დაუტყვეს. Აი რა თქვა ევროს ჯგუფის ხელმძღვანელმა ჟან-კლოდ იუნკერმა.
Nous attendons que la Grèce fera preuve.
მოგვილით რომ საბერძნეთმა თავის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების მიმართ სერიოზული მიდგომა დაამტკიცოს. პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს საბიუჯეტო დეფიციტის 4% პუნქტამდე შემცირება. ევროპის კომისიას მარტის შუა რიცხვებისთვის უნდა წარედგინოს ანგარიში იმაზე, რომ საბერძნეთის წორგზაზია. პირადად მე ვფიქრობ, რომ საბერძნეთი ყველაფერს გააკეთებს, რაც საჭიროა, და ბაზრები არასწორად იქცევიან, როცა განაგრძობენ საბერძნეთზე შეტევას, რადგან ის საჭირო ზომებს მიმართავს.
La Grèce est engagée à prendre toutes les mesures.
Თუ ყველაფერი გეგმით არ წარიმართა, განაცხადა იუნკერმა, ევროზონის მინისტრები უფრო მკაცრ ზომებს მიმართავენ, რათა საბერძნეთის დიდი ვალები, რომლებიც ასეულობით მილიარდს აღწევს, შემცირდეს. ეს კი ამ სფეროში საბერძნეთის სუვერენობას შეასუსტებს. ორშაბათს პრესკონფერენციაზე ევროპის კავშირის მრეწველობის და სავალუტო საქმეთა მინისტრმა ოლი რენმა განაცხადა, რომ საბერძნეთის შემთხვევა ევროზონისთვის კარგი გაკვეთილი იყო.
The critical lesson we have learned from this crisis.
უმთავრესი გაკვეთილი, კრიტიკული გაკვეთილი, რომელიც ამ კრიზისიდან მივიღეთ, არის ის, რომ ევროს ზონის ქვეყნების ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკის უფრო ფართო და ღრმა მეთვალყურეობაა საჭირო. ეს მოგვცემდა საშუალებას დროულად დაგვენახა და დაგვეძლია დისბალანსი ევროპის ზონის მაკროსაფინანსო სტაბილურობის დასაცავად.
საბერძნეთი ევროზონაში მცირე წევრია. მასზე მთელი ეკონომიკური აქტიურობის 2.5% მოდის. თუ კი ბაცილა სხვა ქვეყნებს, როგორიცაა პორტუგალია და ირლანდია, გადაედო, ან მსგავსი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა იტალია და ესპანეთი, მაშინ გამოცდა უფრო მკაცრი იქნება. Trianobashi problema sachens tsels zalashi shesuli Lisabonis khelshekrulebis is mukhli rom Brussels ar aks upleba tsevrebs dakhmareba gauzios safinanso sferoshi agrzaluli ar aris ormkhrivi dakhmareba erti tsevrisa meorisatvis magram magalitsat Germania guldtsivat ikceva radgan moelis rom mas motkhoven metis gadaghtas Germaniis mtavrobas aferkhebs is rom gamokitkhvebit mosakhleobis didi natsili tsina amdegia sabrznetistvis dakhmarebis gatsevisa გეტყვით იმასაც, რომ ახლახან გამოვლინდა, რომ 2001 წელს საბერძნეთი გაყალბებულ სტატისტიკურ მონაცემებს წარადგენდა ევროზონაში მოსახვედრად და მუდმივად მალავდა მზარდ ვალებს. როგორც პრესა, სხვათაშორის ნიუ-იორკ ტაიმსი უწყება, ნიუ-იორკის უოლ-სტრიტის ერთ-ერთი საფინანსო ფირმა ეხმარებოდა საბერძნეთს ევროკავშირის დავალიანების დაშვებული ნორმისთვის გვერდის ავლაში.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, დასრულდა ახალი ევროპა ყოველკვირეული პროგრამა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.